Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.
Dnešné čítanie je z Markovho evanjelia z 2. kapitoly 1. až 5. a potom 10. až 12. verš. Je to vlastne skrátený príbeh uzdravenia ochrnutého. Po niekoľkých dňoch sa znovu vrátil do Kafarnauma. Roznieslo sa, že je v dome. Nahrnulo sa tam veľa ľudí, takže už nemali miesta ani pred dvermi. A Ježiš im hlásal slovo. Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí priniesli ochrnutého človeka. Pretože sa k nemu pre množstvo ľudí nemohli dostať, otvorili strechu tam, kde bol Ježiš a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Teraz nasledujúce 4 verce sú preskočené a ideme na záver tohto príbehu. Aby ste však vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy, na zemi povedal ochrnutému: Hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. On vstal, vzal si lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili: Čo si také sme ešte nikdy nevideli. To druhé čítanie je krátky, ale veľmi významný verš z listu Galatianom 6.2. Jedni neste bremená druhých a tak naplníte Kristov zákon. Počuli ste Božie slovo.
Požehnaný podvečer prajem. Ja som sa pred malou chvíľou vrátil z príjemnej, ale z intenzívnej víkendovky Baraky. A Baraka je taká rezidenčná komunita bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa, ktorej som súčasťou. A je to taký zaujímavý projekt, ktorého zámerom je stráviť spolu rok ako skupina a učiť sa budovať hlboké vzťahy a komunitu. A teda tam si často uvedomujeme, že jeden z najväčších nepriateľov vzájomnosti je vlastná sebastrednosť. Keď ku svetu a druhým pristupujem s takou implicitnou domnienkou, že ja som hlavná postava v tomto príbehu a ostatní sú len komparzom v dráme môjho života. Domnievam sa, že tento postoj nie je vôbec ojedinelý a na určitej rovine sme v tom podporovaní aj naratívmi spoločnosti, ktoré formujú naše túžby. A formujú to, po čom vlastne túžime, o čo nám nejakým spôsobom ide, čo by sme chceli získať. Ja by som rád pustil jedno video, ktoré je vlastne reklamou na jedné aerolinky a možno ho zo pár z vás dobre pozná. Napriek tomu sa mi zdá, že veľmi dobre vystihuje a vyjadruje to, po čom dnes mnohí túžime. Video, ktoré sme videli, má podľa mňa, že niekoľko veľmi zaujímavých aspektov, ktoré možno vyjadrujú naozaj veľkú časť dnešnej západnej civilizácie. Jednak celé je veľmi dynamické. Zábery z celého sveta, ktoré mal ten chalan v strede šancu vidieť, sú za sebou nasekané v rýchlom slede. Do toho ide taká pozitívna, energická hudba, ktorá má navodiť dojem ľahkosti, pohody a radosti. A domnievam sa, že celá táto reklama sa snaží komunikovať aj to, že v centre krásy celého sveta je kto? Som to ja sám. Ten chalan v strede toho videa nás má ťahať k tomu, že takto môžem žiť aj ja. A posledná vec, ktorú si myslím, že autori nechceli úplne úmyselne povedať, No, dá sa to tak čítať, že som síce v centre, som tam úplne sám. Ja som v centre života, v ktorom vidím a zažijem množstvo zážitkov. Chcem do svojho života vniesť všetko, čo sa nachádza okolo. Ochutnať to, vidieť to, počuť to a votkať to do vlastného života. Druhý človek sa však môže stať len takým komparzom alebo práve len jedným z prostriedkov toho vlastného zážitku. Zdá sa mi, že v poslednom čase čítam aj viacero zaujímavých štatistík, ktoré neustále viacej o tomto fenoméne rozprávajú. Jedna bola práve, prednedávnom som čítal takú jednu štatistiku práve na tému cestovania a zbierania palety zážitkov. A ten článok, ktorý som čítal, hovoril, že v nasledujúcich 10 rokov sa objem celosvetového cestovného ruchu zvýši o 50% v porovnaní s rokom 2019. A ten autor toho článku to nazval, že zažívame cestovný boom, výbuch cestovania. Chceme proste zažiť a vidieť celý svet. Čím viac vecí vidíme, čím viac vecí zažijeme, tým sme viac cool, tým sa viacej môžeme zdieľať o tom rôznych fascinujúcich zážitkov a o tom, aký krásny máme život. Druhá zaujímavá správa, ktorú som čítal, bola správa, ktorá bola publikovaná v americkej národnej lekárskej knižnici, ktorá už niekoľko rokov po sebe tvrdí, že niekoľko rokov po sebe dochádza k nárastu plastických operácií. A navyše pandémia spôsobila skokový nárast. Spôsobené to vraj bolo aj intenzívnejším pobytom na virtuálnych stretnutiach a sociálnych médiách. Tá správa uvádza, že v roku 2021 sa počet kozmetických operácií zvýšil o takmer 30% v porovnaní s rokom 2019. Chceme proste dobre vyzerať. A nakoniec taká tretia vec, čo už nie je štatistika, no zaujímavý článok, ktorý bol uverejnený v nedávnych novinách za Artfora, čo bol rozhovor s izraelskou spisovateľkou Gundar Goshen, ktorá tvrdí, že dnes sme sa už síce zbavili rôznych historických ideológií, no za dôsledok žijeme v istej ideológii, ktorú nemáme celkom pomenovanú. A ona o nej hovorí ako o diktatúre šťastia. Všíma si to v tom, ku čomu často dnes smerujeme výchovu detí. A hovorí toto, že v minulosti rodičia vychovávali deti v rámci nejakej veľkej ideológie. Očakávalo sa od nás, že budeme slúžiť niečomu, čo nás presahuje. Rodičia chceli vychovať dobrého kresťana, pravého patriota či dobrého komunistu. Dnes sa stali ideológiou deti samotné. Šťastie je nad všetkým a my sme preň schopní urobiť čokoľvek. Zbavili sme sa starých diktatúr a teraz čelíme novej diktatúre šťastia. Môj výzor, môj imidž, moje zážitky a moje šťastie a pohodlie sa stále viac dostávajú do centra. Sebastrednosť je v kurze. Cieľom nášho životného úsilia sa stávame my sami. A v tomto úsilí tí druhí majú úlohu. Ich úlohou je naplniť našu potrebu po komforte. Naši blízki, vzdialení, naša škola, zamestnanie, inštitúcie štátu, či dokonca Pán Boh. Je úlohou života samotného poskytnúť mi pohodlie a šťastie. Augustín sebastrednosti rozumel ako základnému problému ľudského vnútra. Hriech podľa Augustína je človek zakrivený sám do seba. Separovanie a izolovanie sa od vzťahov kvôli vlastnej dôležitosti. A oproti tomu, podľa Augustína byť plne človekom nevyhnutne znamená byť v spojení s Bohom a s druhými. A veľmi rád by som povedal, že akousi pomyselnou protilátkou na toto zakrivenie do seba je spiritualita. No ale obávam sa, že to nie je tak priamočiare. český kňaz a biológ Marek Orkovácha hovorí aj o istej zákernej sebastrednosti dlhých modlitieb. Hovorí o zbožnosti, ktorá zvyšuje pocit vlastnej dôležitosti. Jestvuje pýcha tých, hovorí Vácha, ktorí sa prísne postia, ktorí dlhé hodiny meditujú, alebo aspoň praktizujú to, čo zvonku vyzerá ako modlitba a meditácia. Táto pýcha nás vedie k tomu, že sa z nás stávajú sudcovia celého sveta. Je tajomstvom viery, že čím dlhšie sa človek modlí, tým viac niekedy stúpa pocit vlastnej zbožnosti a s tým aj výlučnosti. A beda tomu, kto ho u seba nepostrehne včas. My tu v kaponke sa často snažíme zdôrazniť ústrednú rolu modlitby v samote a tichu. Modlitba ako centrum diania našich životov. A som presvedčený, že skutočná podstata modlitby pomáha v zápase proti vlastnej sebastrednosti, lebo v nej dávam bokom seba samého, aby som sa mohol stretnúť s Bohom v tom večnom vzťahu ja a ty. Marek Orkovácha však veľmi trefne pomenuje pokušenie takej modlitby. A to je odstup a pocit výlučnosti. Sedím tu na modlitbe sám a ja som centrom celého sveta. Moje ticho a samota je vyjadrením odpútanosti a izolovanosti od druhých. Zámerom kresťanskej modlitby, zámerom kresťanskej meditácie však nie je sebastredné odpútanie sa, ale zameranie celej svojej bytosti na večný vzťah lásky. Vstupujem do lásky k Bohu. Čo s tým? Ako teda zápasiť s takým zakrivením do seba? Som presvedčený, že nedokážem 100% odpovedať na túto otázku, ale aspoň jedna vec mi tak vystupuje v posledných dňoch. A to je, že domnievam sa, že jednou z tých protilátok môže byť práve modlitba v spoločenstve. Príhovorná modlitba za môjho blížneho. Jej skutočný zmysel sa totiž naplňa práve vtedy, keď sám seba upozadím, aby som plnou pozornosťou dokázal byť prítomný s tým druhým ty. Jej zámerom je prítomnosť v hlbinnom volaní môjho blížneho a spolu s ním, aby som niesol jeho bremena. Čítali sme spolu príbeh o ochrnutom mužovi. Nachádzame sa v ňom v dome učeníka Petra. A predstavme si to. Dom, ktorý má pravdepodobne tvár písmena U. Tri budovy, vnútorný dvor, ohradený múrom. A je tam veľmi tesno. Vo vnútri aj vonku, na dvore, medzi budovami je množstvo ľudí. Tam hlava na hlave. Zvonku prichádzajú ďalší štyria muži. A na nosidlách nesú bezvládneho človeka. Tu si všimneme niečo, čo nám pri bežnom čítaní možno unikne. Vidíme istú temnú črtu davu. Davu, ktorý Ježiša obklopoval. Dav sa zhromaždil, aby počúval nádhernú Ježišovú reč a tento dav sa ani nepohne. Nikto neustúpi. Nevytvoria koridor, aby umožnili tým mužom dostať sa bližšie k tomu známemu liečiteľovi. Dav v tomto príbehu symbolizuje práve ono zakrivenie do seba. Nie sú to ľudia spojení vzájomným vzťahom. Fyzicky koexistujú vedľa seba. Vnútorne sú si vzdialení. Každý je tu sám za seba. Prichádzam, aby som zažil inšpiratívnu kázeň dobrého kazateľa z Galileje. Novozákonný dav je teda nápadne podobný davu na dobrom koncerte či na športovom zápase. Chcem vidieť dobrý výkon. Chcem byť potešený a som tu sám pre seba. Ostatní ma vonkoncom nezaujímajú. Štyria mužovia riešia situáciu dosť radikálnym spôsobom. Vynesú muža s nosítkami na strechu, odstránia slamenné krytie a spustia chorého Ježišovi priamo pod nos k nohám. Viera štyroch stojí v kontraste ku nezáujmu davu. Neprichádzajú tu kvôli sebe. Ich zámerom nie je ten príjemný, hrejivý pocit po dobrej kázni. Ich zámerom je zdravie toho ochrnutého. Prinášajú pred Boha hlboké volanie svojho priateľa, ktorý je inak v celom príbehu úplne ticho. Možno okrem ochrnutia je aj nemý. A tak jeho nohami, ako aj jeho ústami, sa stávajú práve títo štyria priatelia. A Ježiš si túto ich vieru všimne. Vstupuje s nimi do dialogu a reaguje na vieru týchto štyroch. A ten nevládny je uzdravený. A práve títo štyria tak reprezentujú to, čo neskôr jednoducho vyjadrí apoštol Pavol v tom liste s Galaťanom, keď hovorí, že jedni druhých bremená neste. A tak naplňte zákon Kristov. Aký je Kristov zákon? To zákon lásky. Milovať Boha a milovať blížneho. Ten je podstatou modlitby v spoločenstve. Ten je zámerom príhovornej modlitby. Pozýva nás k tomu, aby sme upozadili seba samého, upozadili svoje ego a v modlitbe vystupovali zo seba ku tomu druhému. Dnes je nedeľa, počas ktorej už druhýkrát spoločne prechádzame cez novú liturgiu modlitby. Zámer nášho stretnutia je spoločne sa modliť. V tichu, ako aj jeden za druhého. Skúsme aj počas tohto času upozaďovať seba, utišovať svoje ego, tak aby sme mohli byť plne prítomní v Bohu a aby sme mohli byť prítomní v hlbokom volaní našich blížnych. Tak nech nám v tom Pán Boh pomáha.
Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.